Somalia keessatti caamni hamaan mudate gara ummata walakkaa miliyoonaa manaaf qeessaarraa buqqisuun beekamee jira. Gabaasaaniyaa wadikaa jaallanne tureessa.
Kutaa Puntland kan Somaaliyaa keessatti mooraa namoota qe'ee ofiirraa godaanan keessa buufatan dhaqqabuuf maatiin Hawoo Ahmed Mahamud guyyaa shaniif imalan.
We left half of our possessions behind. We didn't have a car to transport us.
Qabeenya keenya walakkaa sa'aatti dhiifnee dhufne konkolaataa nu fiduun qabnu kanaaf gaalaan gargaaramne jette. Caama mudate kanaan kan ka'e lammiiwwan Somaaliyaa miliyoona lama beelaan rakkataa jiru ka jedhu tokkummaa mootummoota kanneen keessaa 4,300 caalaan manaaf qe'ee ofiirraa gadhiisanii godaananii jiru jedha. Beelli sodaa uumee yeroo jiru kanatti uummanni mooraa keessatti dhahatan magaalaalee keessaa barbaadaa jira.
It is the situation that has forced us, and we came here for water.
Haalli jiru nu dirqisiisnaan bishaan barbaacha iddoo kana dhufne beelaaf dheebuun du'u sodaanne iddoo kana dhufne jetti. Garuu hayyoon akka jedhanitti wal waraansiif tasgabii dhabiinsi waggootii kurna hedduuf Somaaliyaa keessa ture caasaa jiran diigeera. Kanaaf uummata beela'e kana keessummeessuun rakkisaadha. Abdii Sayid Osman bulchaa magaalaa Qaarrooti. Namoonni godaanan kun bakka buufatan cina magaalaa argamtu ta'uu isheeti. Rakkoo hedduu jira jedhan namni iddoo kana dhufu hojii hin qabu magaalattiitti. Ba'aa ta'aa jiraa jedhu. Magaalaan kun waan godaantonni barbaadan mara dhiyeessuu hin dandeessu jechuudhaan yaaddoo isaanii ibsaniiru.